Thank you. هو لأهمية كتاب الله يسوع القيم والتالي على فإنا أن نسمع حضراتكم بعد ما كتبه على الأستاذ محمد عبد الحميد حسن وقت الكتاب الشعر المصري وكان أهم شخصية
تخلفت أم عادل على الركب قليلا. تلك المرأة كانت أما لخمسة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز التاسعة وأصغرهم بلغ الشهر فقط، ولد في السجن ومعهم جده العجوز الذي لا يكاد يقوى على المشي ولا تكاد تحتفظ قدمه. فاهتمت أم علي بطفلين من أولئك الأطفال، أحدهم بعنف صغير فقتل علي، فرأت فيه شجونها وسوتها. قال لها ذلك الطفل: في ماذا دمعت عينك وأنت تنظرين إليه؟ أجابت وهي ممسكة بيده: كان لدي طفل بعمري ذهب في سفر لم أره أبدا. فعاودها الطفل متسائلا: ما كان اسمه؟ فتنهدت وتبسمت: كان اسمه علي، حبيبي علي. فعلت الطفل قائلا: يا الله، وانا اسمي علي. دمعت عيناها نسل وشربت به فاذا بقيت تقبله على شعره الناعم، وعادت فانست لنفسها: علي يا حبيبي يا علي، يا امل الضائع في فهم الريح العاتيه. ثم راحت تتابع سيرها ممسكة بيدي علي وأخيه حتى لا يتعثرا خلال تلك الطريقة الطويلة وقلوبهما سيعود إن شاء الله. كان ذلك الصغير يتوقف بين اللحظات ليلتقط حصاة أو حجرا صغيرا أو عشبة يابسة فيتأمل ما التقطه قليلا ثم يرميه، وكأنه يبحث في هذه الأرض الخالية عن شيء أضر. عجزا دور صوته علي رهيب اهتزت كما لو أن زلزالا انكسر، وتطايرت فتاة في الصخور والحجارة والحصى، انخلعت الغيوم في الصدور وصمتت الآلاف، وإذا بسحابة من الغبار الكثيف تغشي الغيوم وتعيد الأنفاس، ثم تعلو في الفضاء ذاهبة مع نسمات منيرة الحرس. تعالت صرخات ثلاثة من الرجال: لقد انفجر في الطريق لغم من شبكة الألغام التي زرعتها القوات العراقية. كسر جدار الصمت والهموم الذي رافق تلك المسيرة في طفولتي منذ بداية حياتنا، وحل محله جدار من الرعب والهلع وزمرار العيون الحائرة، وانقلب كل شيء غرسا على عقله وسقى تعالي سلوك الأطفال والنساء. وهذا من أفقدوا في الدنيا ابتسامه على وجوههم في المديان الجميلة على عكس من المجتمع، وحدثت حالة غريبة من استعاد اتجاهها. شاهدت بعضهم يسارع باتجاه مصدر الانفجار، فأمسكت بيدي الطفلين وسارعت للقطار نحوهما، وكانت تحس أن أمرا رهيبا ينتظرها. فكانت تقول بصوت مسموع: يا وليدي استر يا رب. على مشارف ذلك المكان، مكان الانفجار، هتف به الطفل الأحمد: انظري أشواك حمراء، حجارة حمراء، انظري. وتناول حجرا صغيرا لا ونهائيا، ما إن لمسته حتى هتفت مذعورة تاركة ما في يدها: يا إلهي، دماء دماء. وتركت الطفلين وجرت وهما يجريان خلفها وهي تصرخ: يا إلهي، هذه أشلاء، قطع لحم البشرية الدامية تناثرت في المكان. كانت الجموع تتحلق هناك حول مدار الانفجار.
كل إيران، كل هروب كهف إسلامية من طهران، كل هائمة تفسد في الأشلوب. شكور برحمي المحيط بشرع مصري وطمشان محدش جن مصري بسرين في بشرين معين يومي بجلال الكلسان أصحاحي
خوزير مشاء 6:50 آت شباب الشين تفير الشقل الهديرني قال حقلين 19:200 تلتيدي الشين 15:30 440 5 كيلو فاتح كول إيران مشاء ديرجان شدو خوزير مشاء 4:20 مشاء 4:50 بوكر تفير الشقل الهديرني قال حقل 22:30 بيت هيدر شيل 13,740 كيلو هير.
رفع
פרופסור אילן פפה, מחבר הספר שרה המטוסים על ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מטוסים או מטוסים שהם נעשו במיומיות והתאות, אשר מטילים לספר את הזכות המוסרית של הפלסטינים בהתנצה. התקשורת המרכזית והעיתות החמודיות של מדעיו קיבלו את הנימוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי נמנות. מאחד המטוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את המדינות שלנו והשתתף בכלל אינה מדינה פלסטינית. אמירה שלמרות שהיא לא מוכנת בספק גם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הספידי התקשורת של המדינה הזאת עוד הוכחה בתקשור שהיא הוכחה. כדי להטיל ספק באמירה החוקית של הספידים אלא לחפר לדעת שוב את המטוס הראשון וביב המסכים בי ארץ ריקה, על כך דיברנו במחבה בקרירת אילן פפה סיים כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. אותה זו הייתה ברורה לכתבית הציונות לפני האדם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו באותו ששלחו לארץ פלסטין כי הקטנה היא אישה יפה. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הוכחו להתקדם באנשים היהודים. בנקודת מבטם הפלסטינים הידידים הם קודשים וזרים שכבשו את המבטם. הפלסטינים הציונים אמרו למתנחלים והתושבים המקומיים הערבים שופטים אינם משווים יהודים. אין לכם כבודות תמונת פלסטין ולא רק הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו בישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות המסתמכות על המדינה הבריטית רק בהתחלה באופן זמני למען הסתלקותם. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין, דרום אפריקה, המתנחלים שנוסעו
שהמורשת
של המשפטיה 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 של המש